ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈት ፍልጢ ጸላም ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ጎን ኣይፍል ታሪክ ህይወት ከዘንቲ እዩ። ቆንጅታየ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ቪኦኤ ተመርኪሳ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ሰዕብ ከቕርቦ እዩ።
ብሙያኣ ዝለዓለ ኣድናቆትን ተፈላጥነትን ዝረኸበት ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ጉዌን ኣይፎ ኣብ መበል 61 ዓመታ ብጠንቂ ናይ ማህፀን ካንሰር ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈት። ጋዜጠኛ ጉዌን ኣይፎ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብኣጻብዕቲ ይቝጸሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዓበይቲ መራኸቢ ማዕኸናት ኣሜሪካ ትሰርሖም ብዝነበረት ሽማ ዘመዝገበት ኣብነታዊት ጋዜጠኛ ከም ዝነበረት መሳርሕታን ካልኦትን ይምስክሩላ። ካብ ኣድነቕቲ ሓደ ዝኾኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ጉዌን ምዕራፋ ምስ ሰምዑ ጋዜጣዊ መግለጺ ይህቡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ጉዌን ሙያዊ ክብርነት ኣብ እዋን ቃለ ምልልስ ንዕኦም ካብ ዝሓተቶቶም ሕቶታት ከይተረፈ ዝፈልጦን ዘንቆን እዩ ክብሉ ንስድራኣን ንናይ ሙያ ኣጋራን መሳርሕታን ከምዚ ኢሎም።
On a personal note, Michelle and I want to offer our deepest condolences to Gwen Eiffel's family.
ሚሸልን ኣነን ንመላእ ስድራ ጉዌን ኣይፍልን ንዓኹምን ዓሚቕ ሓዘንና ንገልጽ። ጉዌን ፈታዊትና ነይራ። ሞያዊ ሓላፍነታ ብዝለዓለ ብቕዓት እተኽብር። ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ሰባት ብኸበድቲ ሕቶታት እተጨንቕ። ዴሞክራሲና ክሰምር ወሳን ንዝኾነ ነጻነትን ነጻ ፕረስን እትሕለቕ ሰብ ነይራ።
ኣብ ፒቢኤስ ን17 ዓመታት ኣብ ዝሰርሐትሉ እዋን PBS News Hours-ን Washington Week-ን ንዝቐርቡ ትንታነታት ብመምራሕን ማናጂንግ ኤዲተር ብምዃንን ኣገልግላ እያ። ቅድም ክብል እውን ኣብ ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ከምኡውን ባልቲሞር ሳንን ኣብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጸብጻባት ብምቕራብ ብቕዓቶም ካብ ዘመስከሩ ሓንቲ ነይራ። በዚ ምኽንያት እውን ብዙሓት ዓበይቲ ሽልማታት ረኺባ እያ።
Good evening, I'm Judy Woodruff.
And I'm Gwen Eiffel. Those are just some of the stories we're covering on tonight's PBS NewsHour.
ዑምቀት ናብ ህዝቢ እተቕርቦም ጸብጻባትን ፕሮግራማትን ብዝምልከት ጁዲ ውድሩፍ ዝተባህለት ጋዜጠኛ ብናይ ባዕላ ናይ ጉዌን ኣንደበትን ድምፅን ከምዚ ኣቕሪባቶ ነይራ።
How do we as a nation cope with race, conflict, and our inability to see each other?
ከም ሃገር ከመይ ገርና ኢና ንርእስና ምስሉ ኩነታት ዘርኣውነት ግጭትን ንሓድሕድና ብዓይኒ ናይ ዘይምርኣይን ሕፅረት ከነሳንዮ ንኽእል። ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ዘርኢ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኢና ንዛረብ። ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ፀዓዱ ዘይንዛረብ?
Why don't you mention Donald Trump by name?
You know, he seems to do a good job mentioning his own name. So
ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሬታ ሊንች ንጉዌን ኣይፍል ከምዚ ክብላ ኣድናቆተን ይገልጻ።
And it was that trust, her dedication, that was her stock in trade.
እጥቃ ሞያዊ ውህብታኣን ትብዓታን ነይሩ። ናይ ብቕዓት መለክዒና ንሳ እያ። ንስድራኣን፣ ንብፆታን፣ ንመሳርሕታን ጥራይ ኣይኮነትን፣ ንሓቂ ብዘለዋ እምነት እውን እምበር።
ወለዳ ካብ ባርቤዶስን ፓናማን ዝመጹ እዮም። ምስ ብዙሓት ኣሕዋታን ኣሓታን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝዓበየት ጉዌን ኣይፍል ወላዲ ኣቦኣ ናይ ኣፍሪካ ሜቶዲስት ኤጲስቆጲስ ቤተ ክርስቲያን ካህንን ተሓላቓይ ሲቪላዊ መሰላትን ነይሮም። ኣብ ማሳቹሴትስ ኮሌጅ ሲመንስ ብጋዜጠኝነት ዝተመረቐት ጉዌን ኣብ ጋዜጣ ቦስተን ሄራልድ ብተለማማድነት ሰሪሓ። ኣብ እትሰርሐሉ እዋን ዘርኣዊ ምፍርራሕ ይበጽሓ ነይሩ። ምስ ተመረቐት ግን ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ኣብዚ ጋዜጣ ብሪፖርተርነት ተቖጺራ ሰሪሓ እያ። ከም ሓንቲ ጸዓዱ ዘይኮኑ ሒደት ሰራሕተኛታት ዜና ምጽሓፍ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተውሃበኒ እዋን ፈጺመ ከቕርብ ከም ዝኽእል ከረጋግጽ ነይሩኒ ትብል ብዛዕባ ተሞክራኣ ክትዛረብ ከላ ጉዌን
And I didn't fail for the same reasons why you don't fail. You work hard. It's not
ኣብ ስርሐይ ውድቀታ ኣጋጠመንን ምክንያቱ ድማ ብፅንዓት ስለ ዝሰራሕኩ እዩ። ዝኣተኻሉ መንገዲ ከይኮነስ ምስ ኣተኻ እንታይ ሰሪሕካ እዩ ትቑም ነገር? ኣዕሩኽቲ መሓዝ ክሕግዙኻ ድልዋት ካብ ዝኾኑ ሰባት ክትምሃር ድልው ምዃን እዩ እቲ ቀንዲ።
ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ዳን ሌመን ስራሕ ጋዜጠኝነት ክጅምር ከሎ ጉዌን ኣይፍል ዝገበረትሉ ሙያዊ ሓገዝ ዜና ዕረፍቲ ከቕርብ ከሎ ንብዓቱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን።
I first met Gwen at a National Association of Black Journalists convention in the mid-90s when I was trying to become an
نغوين نفلما جزيز رخبكوا عبد مفارق تسعاتات بحادة قبائي كم جماري ريبورتر النت عبد سبع كل اواني نيرو برحوق زاد نقام زفتوان السب ناتينا مجن مرأس رحي رئيا رئيتو نخطبني فقالينا فينا شعوز تزاربت النيكالات حانت بحانتي اذكراني حجد ما انا نعا عازب لالني لكتبعتيو عبد بزحوه ميا سواتان كلمن كعقتكي زلع على بقعات زنبركي دمس عالبو نقود قواري خنيركي
جوين ايفل ببعلتو كابز قربو زيناتات بززللة مقزبة لحقي كنفلت تتبام عناني رايبلو مسارحتا قادت انيا جوين ايفل شمونت بريزدانتاوي ووفرتات مرجعات خطاتي لاس ابسبايا كلتا نايم خطل بريزدانتاوي كتاعتن كمون ابناي لوم زبن ناي ديموكراساويان بارتي مبعتاوي مرجع حسي ديموكراساويان بارتي نمخاني ودا دولو زنبرو هيلاري كلينتنن برني ساندرسن زكايد وكتعون مريحايا